Tämän raamattotunnin aiheena on Jeesus kansansa kärsimyksessä. Ja tutkimme yhdessä tätä aihettamme semmoisella periaatteella, jonka Jeesus toi esiin, kun hän sanoi ensin juutalaisille. Vanhan liiton päivinä Herra Jeesus on kulkenut kansansa vaiheissa. Sieltä löytyy vanhan testamentin puolelta useita kirkkaita Jeesus-valoa säteileviä viittoja, jotka aivan kuin osoittavat, tässä hän on läsnä. Hän on ollut jo täällä ennen lihaan tuloaan. Oikeastaan voi sanoa, että Jeesuksesta kaikki on jo kerrottu siellä vanhan testamentin puolella. Uusi testamentti sitten on tuonut kirkkaasti esiin, kuka hän oikein on. Ja niin, että mekin olemme päässeet hänet tuntemaan. Luen ihan ensimmäiseksi täältä hebrealaiskirjeen 4. luvusta 14 ja 15, nuo jakeet. Tämä on siis kirjoitettu hebrealaisille, eli juutalaisille. Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut Jeesus, Jumalan poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta. Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Olemme saaneet varmasti itse kukin lohdutusta näistä sanoista monta kertaa, ja ne on annettu meille jokaiselle rohkeudeksi, lohdutukseksi. Ja täällä on vielä jatko, käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Mutta muistetaan sitten, että nämä sanat Pyhän Hengen kautta on annettu aluksi hebrealaisille, juutalaisille. Saatamme unohtaa usein sen, että Jeesus itse todella sanoi ensin juutalaisille. Hän on myös kansallensa tuomassa juuri tämän valtavan sanoman. Hän läpi taivasten kulkenut Jumalan poika ja suuri ylimmäinen pappi on myös kansansa kiusauksissa, kärsimyksessä, kaikessa. Kyllä täältä Johanneksen evankeliumista, siitä ihan ensimmäisestä luvusta, siellä meille tuodaan valtava sanoma Jeesuksesta kaiken luojana, luomisessa mukana olleena. Alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Siellä Jeesus, Jumalan sana, elävä sana, isän kanssa, ennen maailman aikojen alkua on ollut. Hän on ollut arkkitehtina, niin kuin sanoo hebrealainen teksti, että vanhan testamentin puolelta hän oli väkevä arkkitehti isänsä kanssa. Kolossalaiskirjan ensimmäisessä luvussa vielä aivan kuin täydentyy tämä kuva, jakeet 16 ja 17. Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on. Näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen. Ja hän on ennen kaikkia ja hänessä pysyy kaikki voimassa. Ja sitten vielä seuraavan jakeen ensimmäinen lause. Ja hän on ruumiin, se on seurakunnan pää. Hän, joka on alku esikoinen kuolleista nousseitten joukossa. Hän on alku. Hänessä kaikki on tehty. Hänen kauttansa ja hänen, ja kaikki pysyy hänessä voimassa. Muistan ajan nuoruudestani, jolloin tuntui, että hajoan. Mutta Jumalan pyhä henki muistutti myös siitä, että Jeesuksessa pysyy voimassa. Olen kohdannut monia nuoria ja varttuneempiakin ihan näinä viime päivinä ja aikoina, jolloin on sitten saanut tällä sanalla myös lohduttaa. Vaikka oma olemus tuntuu olevan hyvin rikki ja hajalla, Jeesukseen kätkettynä, hänen luokseen paeten, hänen suojaansa, pysyy voimassa. Sinut ja minutkin hän on tehnyt, niin sinä ja minäkin. Me pysymme hänessä myös voimassa. Hän on taivaitten yli korotettu, korkealle korotettu Herra. Kaikki on hänen kädessään. Sitä varten on vuodatettu pyhä henki. Pyhä henki tekee tämän meille eläväksi. Rohkaisee siinä hetkessä, jolloin tuntuu, että en kestä. Mutta sitten taas tästä hänen mukanaolostaan, hänen kansansa kanssa, hänen kansansa vaiheissa. Nyt täältä Jesaja 44, luen jakeet 6 ja 7. Näin sanoo Herra, Israelin kuningas ja sen lunastaja, Herra Sebaot. Minä olen ensimmäinen ja minä olen viimeinen, ja paitsi minua ei ole yhtäkään Jumalaa. Kuka on minun kaltaiseni, hän julistakoon ja ilmoittakoon ja osoittakoon sen minulle siitä alkaen, kuin minä perustin ikiaikojen kansan. Varmaan huomasitte näistä nimistä, kuka tässä puhuu. Herra Israelin kuningas. Kun enkeli Gabriel tuli Marialle ilmoittamaan Jeesuksen syntymän, hän sanoi Jeesuksesta näin, täällä Luukas 1. Hän on oleva suuri ja hänet pitää kutsuttamaan korkeimman pojaksi ja Herra Jumala on antava hänelle Daavidin, hänen isänsä valtaistuimen, ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, eikä hänen valtakunnallansa ole loppua oleva. Hän on Jaakobin, siis Israelin huoneen iankaikkinen kuningas. Iankaikkisuus on sitä, että sillä ei ole alkua eikä loppua. Jo täällä Jesajan kautta Jumalan pyhä henki on puhunut Jeesuksen kuninkuudesta. Mutta sitten tuodaan se nimi, jonka me ehkä vielä paremmin miellämme Jeesukseen, sen lunastaja. Joku voi miettiä, että joko nyt vanhassa testamentissa sitten on Jeesus ollut lunastaja. Kyllä. Meidät on ennen maailman perustamista hänessä luotu olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään rakkaudessa, näin sanoo Efesolaiskirje. Jo ennen kuin maailmaa perustettiin, ketään oli luotu. Jeesuksessa meidät kuitenkin on luotu olemaan pyhät ja nuhteettomat. Jumalan ihmeellinen suunnitelma on jo ennen kaikkea luomistekoa ollut tämän lunastustyön takana. Jeesus on suostunut tehtävään jo silloin. Tätä kuvaa vanhan liiton uhrikäytäntö. Eilen oli puhetta siitä, miten Niisankuun 14. päivänä uhrikaritsa uhrattiin, mutta se otettiin laumasta erilleen jo Niisankuun 10. päivänä. Eräs Jeesukseen uskova juutalainen McIntosh tässä 5. Mooseksen kirjan selityskirjassaan kertoo, miten tässä näkyy juuri se, että ennen maailman perustamista jo Jeesus on aivan kuin katsottu Jumalan uhrikaritsaksi kaikkien tähden. Toki myös Israelin. Sitten tuo nimi Herra Sebaot, eli sotajoukkojen Herra. Uskon, että tämä nimi on enemmän vielä tulevaisuudessa, kun tulee kaikkien näiden tämän lopun ajan tapahtumien tämä ratkaiseva taistelu. Siellä näemme Jeesuksen sotajoukkojen Herrana. Mutta sitten tuo, minä olen ensimmäinen ja minä olen viimeinen. Varmaan muistatte, miten Jeesus tällä nimellä esittäytyi Johannekselle ylösnouseena Herrana siellä Patmoksella, Johanneksen ilmestyskirjassa. Hän sanoi, älä pelkää, minä olen ensimmäinen ja minä olen viimeinen. Nyt tämä Herra, joka tässä esittäytyi, eli meidän rakas vapahtajamme, Jumalan poika, sanoo, minä perustin ikiaikojen kansan. Tässä tulemme siihen, minkä jo sieltä Johanneksen ensimmäisestä luin. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan. Ja muistetaan myös tuo kolossalaiskirjeen kohta. Hänessä kaikki pysyy voimassa. Ja totuus on, jos Jumalan poika, Israelin Messias ja kuningas, ei hetki hetkeltä kannattelisi kansansa vaiheissa sitä, se ei olisi olemassa. Sillä niin suuri on pimeyden ruhtinaan viha Israelia kohtaan. Alusta lähtien vaino asetettiin jo siellä heti syntiin lankemuksen jälkeen, sielunvihollisen vaino vaimon ja vaimon siemenen, vaimoa ja vaimon siementä kohtaan. Vaimo ei ole Maria, ainakaan yksinomaan. Kyllä Jeesus syntyi Mariasta, mutta ei Mariaa vainottu. Raamattu kertoo Israelista Herran vaimona, joka hetkeksi on hyljätty, mutta jonka Herra suurella laupeudella kutsuu takaisin. Ja me elämme niitä aikoja, jolloin tämä Herran laupeuden säteet, aivan kuin alkavat näkyä Israelin kotiin paluussa, on alkanut tämä armoihin ottamisen aika, kohtalon kääntämisen aika, niin kuin Raamatussa sanotaan. Mutta sitten ajattelemme edelleen tätä, mitä Jeesus itse sanoo täällä Johannes 1, siinä jakeessa 10 ja 11. Taikka Johanneksen kautta Jeesuksesta sanotaan, maailmassa hän oli ja maailma on hänen kauttaan saanut syntynsä ja maailma ei häntä tuntenut. Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Varmaan olen kertonut teille monille, miten tämä 11. jae minut pysäytti Israelissa kibutsissa ensimmäisenä syksynä. Ihan lyhyesti kerron kuitenkin tässäkin. Olin mennyt mielestäni sinne rakastamaan ja palvelemaan, ja totesin, etten tee kumpaakaan, vaikka Herran omana siellä olin, ja aloin rukoilla, miten minä oppisin näitä juutalaisia rakastamaan. Ja silloin sain vastaukset, kysyin Jeesukselta. Hän tuntee heidät parhaiten. Sitten kysyin Jeesukselta, että miten minä oppisin näitä juutalaisia rakastamaan. Ja ensimmäisenä vastauksena, aivan kuin pomppasi täältä, juuri tämä jae. Ja Pyhä Henki alkoi puhutella, otti oikein tenttiin. Minulle sanottiin, että miksi viivaat sitä jakeen loppua, hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Viivaa se alku. Hän tuli omiensa tykö. Ja sitten sain kysymyksen, keitä juutalaiset ovat? Ja minun piti vastata, Herra, he ovat sinun omiasi. Sitten sain kehoituksen, muista tämä aina, kohtele jokaista juutalaista minun kalliina omaisuutenani. Kadonneinakin he ovat minun omaisuuttani. Todellakin Jeesus tuli omiensa tykö. Ei vieraaseen maahan, ei vieraitten luokse. Hän oli ollut heidän kanssaan ennenkin. Hän tunsi heidät. Ensimmäisessä korintolaiskirjassa jakeessa 10, ehkä luvussa 10 jakeessa 4, kerrotaan Israelin erämaavaelluksesta ja sanotaan näin. He joivat kaikki samaa hengellistä juomaa. Sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi. Ja se kallio oli Kristus. Voisiko sen selvemmin sanoa? Tämä Kristus, Jeesus, Messias, hän seurasi heitä koko ajan. He joivat hänestä. Hän oli heidän elämän eliksiirinsä. Se, mitä he tarvitsivat. Ei ihme, että kallio on todellakin sellainen Jeesukseen liitettävä yksi hänen nimensä Vanhassa testamentissa. Tässä samassa Jesaja 44, josta luin jo, sanotaan, ei ole muuta pelastuskalliota. Onko muuta Jumalaa kuin minä? Minä en ketään tunne. Muistan, kun joskus keskustelimme Israelin itsenäisyysjulistuksesta, jossa on tuo kaitsijan Israelin kallion avulla. Ja sitten olikohan se tämä Kalle Jurvanen, joka on jo Herran tykö päässyt vuosia sitten, kun hän sanoi, että ei sitä tarvitse muuttaa sittenkään, kun Israel Jeesuksen Messiaanaan ottaa vastaan omana vapahtajanaan, koska siinä on jo Jeesus kallion, Israelin kallion avulla. Näin Jeesus sanoo meillekin, jos hän on ollut kansalleen se juoma, hän sanoo meillekin, jos joku janoaa, tulkoon minun tyköni ja juokoon. Täällä me olemme nyt hänen luonaan tässäkin hetkessä. Ja olemme rukoilleet, että kaikkina näinä päivinä saisimme olla hyvin lähellä häntä. Ja uskon, että olemme saaneet niin paljon hyvää sanaa, että Herra on antanut meidänkin juoda tästä ihmeellisestä kalliosta, Jeesus kalliosta. Antakoon edelleen niin, että meidänkin maljamme aivan kuin pulppuaa yli ja jopa toisillekin, jotka eivät ole vielä hänen yhteyteensä päässeet. Ja niillekin, jotka ovat, joita meidän lähellemme tuodaan. Jesaja 63. Luen täältä 7-9. Herran armotöitä minä julistan, Herran ylistettäviä tekoja, kaikkea mitä Herra on meille tehnyt, suurta hyvyyttä Israelin heimoa kohtaan, mitä hän on heille osoittanut laupeudessansa ja suuressa armossansa. Ja hän sanoi, ovathan he minun kansani, he ovat lapsia, joissa ei ole vilppiä, ja niin hän tuli heille vapahtajaksi. Kaikissa heidän ahdistuksissansa oli hänelläkin ahdistus. Ja hänen kasvojensa enkeli vapahti heidät. Rakkaudessaan ja sääliväisyydessään hän lunasti heidät, nosti heitä ja kantoi heitä kaikkina muinaisina päivinä. Muistan, kun rovasti Santala tästä puhui kauan aikaa sitten tuolla Jadhasmonassa, niin hän toi esiin sen, miten tämä kasvojen enkeli on sellainen Jeesuksen nimi Vanhassa testamentissa, josta myöskin rabbit sanovat, että siinä on Messias. Me tiedämme Messiaan nimenkin, hän on Jeesus. Hän, Jeesus, vapahti heidät. Rakkaudessaan ja sääliväisyydessään hän lunasti heidät, nosti heitä, kantoi heitä kaikkina muinaisina päivinä. Kaikkina. Eräs rabbi on sanonut näinkin, että jos Messias ei olisi kantanut meidän kärsimyksiämme, emme me itse olisi koskaan kyenneet niitä kantamaan. Uskon, että meistä jokainen on edes hiukan tutustunut juutalaisen kansan vaiheisiin ja historiaan. Todellakin, ihan sen pienenkin perusteella voi mielessään ajatella, että miten on mahdollista, että se kansa on kuitenkin teistä ole kokonaan tuhottu. Niin kuin sieluvillinen tahtoi. Miten kuitenkin he ovat voineet tämän läpi kulkea? Ja moni, joka on selviytynyt suurista vainoista, miten hän kuitenkin kykenee elämään? Vaikka tällainen ei vielä tuntisi Jeesusta, niin kuin muistan sieltä kielikoulusta Mirjamin, joka oli ollut itse keskitysleirillä ja siitä oli hänelle monet vaikeudet, mutta sai kuitenkin kokea sen, että häntäkin kannettiin. Minunkin piti usein hänen puolestaan rukoilla, että hän saisi yöllä nukkua, koska hän näki painajaisia. Mutta Herra Jeesus rakkaudessaan on kannatellut, eivät he turhaan laulaneet mennessään kaasukammioihin, anima amin be emuna selema be viat hamashiach. Minä uskon täydellä uskolla Messiaan tuloon, ja vaikka hän viipyisi sittenkin, minä uskon. Kuka ei sellaista uskoa tyhjästä oteta. Messias, Herra Jeesus, on kulkenut todellakin heidän kaikissa vaiheissaan. Jos olette lukeneet kirjan Takaisin Sioniin, muistatte sieltä tuon Mosse ben Shmuelin, joka Siperiaan joutui sitten keskitysleiriltä ja oli langan laiha ja sairas ja siellä hän oli työleirillä. Mutta ei häntä niin ahdistanut se nälkä eikä vilu niinkään kuin se, että miten hän löytää armollisen Jumalan. Hän yötä päivää huusi Jumalalle, minulle armollinen. Ja Jeesus, tämä joka on luvannutkin kulkea heidän vaiheissaan, oli siellä Siperian lumihankien keskellä, ilmoitti itsensä hänelle, ilmestyi hänelle ja kertoi, minä olen sinun Messiasi ja lunastajasi. Minussa sinulla on armahdus, Jumalan armollinen Jumala. Ja tämä Mosse riemuiten otti hänet vastaan omana herrana ja vapahtajana. Meni sitten sinne toisten luo ja oli täynnä iloa ja riemua ja huusi, että minä olen saanut syntini anteeksi, minä olen kohdannut Jeesuksen Messiaan. Toiset luuli, että hän on tullut hulluksi. Ja sanoivat, että no ole vain onnellinen ja hyvä on, hyvä on. Ja, mutta tämä Mosse alkoi parantua ja hän pääsi Israeliin. Tässä on yksi pikkuinen osoitus vain siitä, että miten totta nämä sanat on. Näitä kertomuksia olisi enemmän, mutta tässä yksi. Kerran Jeesus puhui siellä juutalaisille ajasta ennen lihaan tuloansa. Ihan muutamalla sanalla hän sen aivan kuin veti esiin, piirsi esiin. Täältä Johanneksen 8. luen jakeesta 56. Abraham, teidän isänne, riemuitsi siitä, että hän oli näkevä minun päiväni. Ja hän näki sen ja iloitsi. Niin juutalaiset sanoivat hänelle, että olet vielä 50 vuoden vanha ja olet nähnyt Abrahamin. Jeesus sanoi heille, totisesti, totisesti minä sanon teille, ennen kuin Abraham syntyi, olen minä ollut. Jeesus sanoi tässä juutalaisille, Abraham näki minun päiväni ja iloitsi. Toisin sanoen, taas on itämainen sanonta, nähdä minun päiväni, nähdä jonkun päivät, nähdä hänet. Jeesus sanoo, Abraham näki minut ja iloitsi. Ja sitten hän vielä tuo esiin tämän syvemmänkin väitteen, minä olen ollut ennen Abrahamia. Milloin Jeesus ja Abraham ovat nähneet toisensa? Täältä 1 Mooses 18, luen joitakin jakeita. Ja Herra ilmestyi hänelle, siis Abrahamille, Mamren tammistossa, jossa hän istui telttamajansa ovella päivän ollessa palavimmillaan. Ja kun hän nosti silmänsä ja katseli, niin katso, kolme miestä seisoi hänen edessänsä. Ensin sanotaan, että Herra ilmestyi, sitten kerrotaan kolmesta miehestä, sitten jae 22. Tässä välissä on se, mitä nuo miehet kertoivat Abrahamille. Ja miehet kääntyivät sieltä ja kulkivat Sodomaan päin, mutta Abraham jäi vielä seisomaan Herran eteen. Seuraavan luvun ensimmäinen jae. Ja ne kaksi enkeliä tulivat Sodomaan illalla. Ja Loot istui Sodoman portissa. Kaksi enkeliä, kaksi miestä, molempia nimiä käytetään, lähtivät pois, mutta yksi näistä olikin Herra, näistä miehistä. Eli Jeesus ennen lihaan tuloansa. Voitaisiin hienosti sanoa, niin kuin teologit sanoo, että Jeesus oli tässä pre-eksistentiaalisessa muodossaan. Niin kuin hän itse sanoi, Abraham näki minun päiväni ja iloitsi. Herra, pyhä kaikkivaltias Jumala, ei tällä tavalla ole, ihminen ei ole voinut häntä nähdä, Mutta tämä jumaluuden toinen persoona, Jeesus, milloin ihmisen, milloin enkelin muodossa, on ollut kansansa keskellä aivan nähtävälläkin tavalla. Täällä toisessa Mooseksen kirjassa luvussa 33, jakeessa 2 ja 3 sanotaan näin. Herra puhuu, minä lähetän enkelini sinun edelläsi, sillä minä en itse vaella sinun kanssasi, koska olet niskuri kansa, etten minä sinua tiellä hukuttaisi. Ja kuitenkin sitten Jumala itse todistaa, minä toin teidät Egyptin maasta. Tässä jo näkyy Jumalan armo, lunastaja Jeesus enkelin hahmossa johdattamassa Israelia luvattuun maahan. Pyhä kaikkivaltias Jumala sanoi, että minä en itse kulje, etten minä hukuttaisi teitä, koska kukaan ei voi nähdä hänen kasvojaan ja jäädä henkiin. Tässä meidän olemuksessamme syntiin langenneessa emme voi, mutta enkelin hahmossa hän lähetti Jeesuksen, joka on myös Jumala. Ja niinpä hän voi sanoa, minä toin teidät. Hän toimii poikansa kautta, niin silloin, niin kuin nytkin. Ja sitten tämä 2 Mooses 14 tuo esiin vielä tästä korpivaellusajasta. Luen jakeen 19. Niin Jumalan enkeli, joka oli kulkenut Israelin joukon edellä, siirtyi kulkemaan heidän takanansa. Ja pilvenpatsas siirtyi heidän edeltänsä ja asettui heidän taaksensa. Jumalan enkeli sinne suojaksi taakse, Herra enkelin muodossa, kaikkein heikoimpia hoivaamaan. Katsomaan, ettei kukaan jää taipaleelle. Tässä on, kuulkaa, meidän Herramme ja vapahtajamme periaate kaikessa, myöskin sinun ja minun, hänen pakanoista itselleen ostamansa seurakunnan kanssa. Heikoimpien luona hän kulkee, kantaen. Hän sanoo, minä nostan, minä kannan, minä pelastan. Jeesus itse kutsuu itseään paimeneksi, hyväksi paimeneksi. Hän sanoi, että ei kukaan voi riistää minun kädestäni, minun lampaitani. Joku voi kokea täällä, että minä olen niin heikko, olen niin väsyvä, niin uupuva, miten jaksan. Sinä jaksat, kun sinulla on niin vahva auttaja, joka ottaa silloin syliinsä, kun sinä et enää jaksa. Hän on tämän kaiken itse luvannut. Hän on verensä ja henkensä antanut aivan kuin sinetiksi siitä, että se mitä hän sanoo on totta. Myös ja juuri ensin, niin kuin Jeesus sanoi, että ensin juutalaiset. Me usein unohdamme todella sen, että hänen sydämensä rakkaus ei ole sammunut hänen omaa kansansa kohtaan. Ei milloinkaan. Ei milloinkaan niiden vuosisatojen aikana, jolloin Israel on ollut hajannuksessa syntiensä tähden kyllä rangaistuna, mutta ei iäksi hyljättynä, niin kuin usein sanotaan. Ei niin. Ei Jumala ole hyljännyt kansansa, jonka hän on edeltä tuntenut. Näin meille roomalaiskirjassa sanotaan. Isossa Raamatun sanakirjassa tuodaan esiin tästä Jeesuksen toiminnasta vanhan liiton aikana tällaista. Uusitestamentillisen julistuksen valossa näyttää sanonta Herran enkeli tai Jumalan enkeli tarkoittavan Kristusta, jumaluuden toista persoonaa. Kun hän toisinaan esiintyy enkelin, toisinaan ihmisen muodossa, se osoittaa Jumalan tahtovan ilmaista itsensä vanhan liiton aikaisille uskollisilleen. Kirkas vanhan testamentin antama kuvaus Jeesuksesta kansansa ahdingossa löytyy myös Danielin 3. luvusta. On kysymyksessä tuo Baabelin pakkosiirtolaisuuden aika ja Nebukadnessar, joka teetti tuon kultaisen kuvapatsaan ja määräsi, että kuoleman uhalla kaikkien on sitä kumarrettava. Mutta sitten olivatkin nuo juutalaiset miehet, nuo kolme miestä, jotka eivät totelleet kuninkaan käskyä. Eivät kumartaneet epäjumalan patsasta. Ja täällä jakeessa 12 sitten luen, on juutalaisia miehiä, joiden hoitoon sinä olet antanut Paavelin maakunnan hallinnon, Sadrak, Meesak ja Abednego. Nämä miehet eivät välitä sinun käskystäsi, kuningas. He eivät palvele sinun jumaliasi, eivätkä kumartain rukoille kultaista kuvapatsasta, jonka sinä olet pystyttänyt. Silloin Nebukadnessar tuli kiukkua täyteen Sadrakia, Meesakia ja Abednegoa kohtaan, ja hänen hahmonsa muuttui, ja hän käski ja sanoi, että pätsi oli kuumennettava 7 kertaa kuumemmaksi kuin tavallisesti. Ja muistamme sitten, miten heidät heitettiin sinne, jakeesta 24. Silloin kuningas Nebukadnessar hämmästyi ja nousi kiiruusti ylös ja lausui hallitusmiehilleen sanoen, emmekö heittäneet 3 miestä sidottuina tuleen? He vastasivat ja sanoivat kuninkaalle, totisesti kuningas. Hän vastasi ja sanoi, katso, minä näen 4 miestä kävelevän vapaina tulessa. Eivätkä he ole vahingoittuneet, ja 4. on näöltänsä niin kuin Jumalan poika. Mikä tunnustus pakanallisen hallitsijan suusta, kuin Jumalan poika. Kuka muu hän sitten oli, kuin hän, joka on kaikessa kulkenut kansansa ahdistuksessa, sitä kantaen ja nostaen. Tämä sama Herra sitten lihansa päivinä, Jeesus, meidän kuninkaamme ja vapahtajamme, siellä Israelissa Gennesaretilla tyynnytti tuulen ja myrskyn mahdin ja sanoi, vaikene ole hiljaa, ja tuli tyven. Silloin opetuslapset näkivät hänen jumaluudestaan jotain. Mutta ei vain silloin, 2000 vuotta sitten, vaan aivan meidän päivinämme Israelissa, aivan näinä päivinä. Herra Jeesus, Israelin Messias, kulkee kansansa keskellä sitä tukien, auttaen sen ahdingossa jo nyt, vaikkei suurin osa vielä tunne häntä. Tämänkin lienen kertonut teille joillekin ainakin, mutta kerron sen tässä. Oli Jom Kippurin sota 73. Siellä pohjoisen rintamalla oli pieni kourallinen nuoria sotilaita. Ja yksi heistä oli Jeesukseen uskova. Siinä kun hän näki tilanteen toivottomuuden, Syyrian tankit vyöryivät. Heitä ei ollut kuin muutama. Hän alkoi rukoilla. Hän osasi Raamattua niin kuin useimmat Israelissa osaavat ulkoa, varsinkin pojat ja nuoret miehet ja vanhemmatkin tietysti. Hän alkoi rukoilla Jesajan kirjan sanoilla, herääjä, herääjä, Herran käsivarsi niin kuin muinaisina päivinä. Ja hän sai nähdä näyn, miten käsi laskeutui taivaasta, suuri käsi. Ja se yksinkertaisesti alkoi työntää sitä Syyrian rintamaa taaksepäin. Hän huusi näille pojille, joita oli siinä hänen kanssaan, näettekö te, mitä tapahtuu? Kukaan muu ei nähnyt, mutta joka ikinen sai aivan uuden rohkeuden ja jokainen näki kyllä sitten sen, että se rintama ei edennyt päinvastoin. Tästä sitten myöhemmin minäkin kuulin, että eräs sotilas sanoi minullekin, että emme me sitä tehneet. Jumala sen teki. Kukaan ei kyennyt selittämään tätä, miksi näin kävi. Mutta tämä poika sitten kertoi sen kyllä upseerilleen, joka sitten sanoi hänelle, kuule, voisitko minullekin hankkia uuden testamentin. Hän tiesi, että tämä on sellainen poika, joka lukee uutta testamenttia myöskin. Käsi, Jumalan käsi, Herra Jeesus itse on tämä Jumalan oikea käsi, tämä ojennettu käsivarsi. Näitä nimiä käytetään myös vanhassa testamentissa ja se on yksi Jeesuksen tämmöinen kuin peiten nimi siellä vanhan testamentin puolella. Tai Libanonin sodan aikana 72. Tämä nuorukainen kertoi suomalaisille Eilatissa itkien, miten hän oli täysin epäuskoinen. Hän isänsä nauroi, kun isä kertoi niistä ihmeistä, mitä Jumala oli tehnyt sodan aikana, eri sotien aikana, mahdottomassa tilanteessa auttanut. Ja hän sanoi, että höpö höpö, mitä satuja. Mutta hän joutui itse tilanteeseen tankin kuljettajana, jossa oli sola, vihollinen oli takana, sola edessä, heitä oli muutamia tankkisteja. He ajattelivat, että parempi mennä tuonne, kuolla sinne, kuin jäädä näiden käsiin, jotka kiduttavat ja piinaavat. Ja niin he antoi mennä vaan. Ja jotain, hän sanoi, että jotain käsittämätöntä tapahtui. Kukaan kykene selittämään. Se oli niin kuin sellainen suuri tuuli, olisi nosti heidät kaikki nämä tankit yli siitä solasta. Ja sitten hän sanoi niin surullisena, ja sittenkään minä en vielä uskonut. Mutta sitten hän joutui tilanteeseen, jossa vihollinen aseen kanssa oli hänen edessään. Hän tiesi, että nyt hän kuolee. Mutta yksi kaksi tämä sanookin, tämä Syyrian sotilas. En minä voi sinua ampua. Kuka on se vanha, parrakas mies, joka Israelin armeijan asuun pukeutuneena on sinun edessäsi? Ja näyttää sormellaan näin, siis että älä tee sitä, älä ampu. Ja tuo poika sanoi, tuo nuori israelainen sotilas, minä sanoin, että ei minun edessäni kukaan seiso. Ei hän itse nähnyt mitään. Mutta tämä vastapuolella oleva sanoi, että kyllä seisoo, enkä minä voi sinua ampua. Ja niin tämä poika, silloin hän alkoi itkeä. Hän itki, kyyneleet valu pitkin hänen poskeaan parralle ja hän sanoi, että minun oli pakko uskoa. Israelilla on Jumala. Siinäkin näemme tämän jumaluuden toisen persoonan tässä miehen hahmossa. Herra Jeesus on tuleva rauhan ruhtinaana, mutta sitä ennen Raamattu kertoo, että hän tulee sotajoukkojen jumalana. Meidän tehtävämme on rukoilla, että niin pian kuin mahdollista voisi tulla todellinen rauha. Mutta me emme voi sanoa yksinkertaisesti vaan, että voi voi kun ne israelaiset, aina ne vaan sotii. Kuka tämä ei ole vain maanpäällinen sota jostakin vaan rajoista. Tämä on niin kuin Israelin kaikki sodat, siinä on myös henkivaltojen taistelu, koska yhäkin sielunviollisen viha on tätä vaimoa, tätä Israelia vastaan, sillä tämä kansa kutsuu Jeesuksen ahdingossaan. Ja me totisesti koko ihmiskunta tarvitsemme Jeesusta. Ja tämä menee tämä paine loppua kohti aina suuremmaksi. Ja sinut ja minut, jotka olemme jo päässeet tämän juutalaisen Jeesuksen, Jumalan lähettämän sovittajan armosta, anteeksiantamuksesta osallisiksi, saaneet hänet elämämme parhaimmaksi ystäväksi, kärsimyksessämme, ilossamme, kaikessa. Sinut ja minut kutsutaan nyt hänen kansansa rinnalle yhä uudelleen. Uskon, että jokainen täällä on sellainen, joka tahtookin olla, mutta taas rohkaisen itseäni niin kuin teitäkin. Jeesus sanoo näin, missä minä olen, siellä on minun palvelijanikin oleva. Mutta sitten hän sanoo, minä en sanokaan teitä enää palvelijoiksi, vaan ystäviksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee, mutta ystävilleni minä ilmoitan kaikki, mitä olen kuullut isältäni. Täällä viidennessä Mooseksen kirjassa kerrotaan yhdessä jakeessa tilanteesta, jolloin todella Israel on aivan kuin nollapisteessä, voisi sanoa. Jakeessa 36, luku 32. Sillä Herra hankkii oikeuden kansallensa ja armahtaa palvelijoitansa, koska hän näkee, että heidän voimansa on poissa ja että kaikki tyynni on lopussa. Mikä on se tilanne, jolloin kaikki tyynni on lopussa? Malakia kertoo toisella kuvalla tästä tilanteesta. Malakia 3, jae 3 ja 4. Hän istuu ja sulattaa ja puhdistaa hopean. Hän puhdistaa Leevin pojat, saa ne puhtaiksi kuin kullan ja hopean. Ja sitten he tuovat Herralle uhrilahjoja vanhurskaudessa. Ja Herralle ovat otollisia Juudan ja Jerusalemin uhrilahjat, niin kuin ammoin menneinä päivinä ja muinaisina vuosina. Tässä on ahjo, niin kuin oli tuo Nebukadnessarin teettämä pätsin tuli, mutta tämä on paljon enemmän, paljon laajempi. Tässä kansat valmistavat sen ahjon, mutta Herra valvoo. Hänen käsistään ei mitkään ohjakset ole luiskahtaneet pois. Hän valvoo. Työ on niin tarkkaa, että hän istuu. Tämä on kuva juuri tästä, miten jaloa metallia puhdistetaan. Koska tuo, joka tuota työtä valvoo, hän tarkkaa koko ajan, milloin hän näkee omat kasvonsa siinä sulassa metallissa. Silloin hän tietää, nyt ei kuumuutta enää nosteta. Nyt kuona on irronnut, nyt kuumuus voidaan jo ottaa pois. Näin hän tekee oman kansansa kanssa. Näin hän tekee sinun kanssasi ja minun kanssani. Saattaa olla, että joku täällä kokee, olen ahjossa. Ei se välttämättä näy päälle päin. Voi olla monenlaisia ahjoja. Me emme tunne toistemme elämää, emmekä taisteluita. Herra tuntee. Hän on läsnä. Hän on itse kulkenut läpi kaikkein syvimmän kärsimyksen. Hän todella on kokenut myös sen, että Jumala hylkäsi. Hän on ollut niin syvällä, että jos sinä tunnet putoavasi pimeyteen, hänen kätensä on kuitenkin siellä alimpana. Ottaa vastaan. Älä pelkää. Eikä siinä ahjossa olla aina. Ei Jumala ole mikään sadisti. Ei. Hän on isä. Hänen sydämensä kärsii. Jeesus itse kärsii rinnallasi nytkin. Ja vahvistaa. Ja kun se mitä varten tämä on tehnyt tehtävänsä. Niin kuin tässä tuodaan esiin, että hän puhdistaa. Niin hän ottaa pois sen ahjon, sen kärsimyksen. Ja niin kuin täällä sanottiin, että sitten he tuovat Herralle uhrilahjoja vanhurskaudessa. Tämä on myös Israelista tämä lupaus ja se on jotain valtavaa sitten, kun puhdistettu Israel tuo Herrallensa uhrilahjoja. Ja uskon, että se on ennen muuta että huulten hedelmää, niin kuin Raamattu sanoo. Mutta sama on kuule meillekin. Vasta sitten, kun on saanut kokea, miten ihana rakas on meidän vapahtajamme. Juuri siellä usein se tapahtuu siellä vaikeuksien keskellä. Siellä me tulemme tuntemaan hänen uskollisuutensa, hänen rakkautensa. Ja sitten ei voi olla kiittämättä, ei voi olla ylistämättä. Vaikka me olekaan niin kuin etelämaalaiset, jotka ehkä hyppivät ja kohottavat käsiään, sekin on ihan mahdollista ja luvallista kaiken kaikkiaan ja ihan raamatullistakin. Mutta sydämessä soi kiitos laulu Herralle. Herra Jeesus on nyt väkevällä tavalla kansansa keskellä toimimassa. Hän on siihen viimeiseen ahdinkoon tuleva. Aivan niin kuin Raamatussa sanotaan, siellä kun Israel oli Egyptin orjuudessa, Herra sanoo, minä olen nähnyt kansani kurjuuden, minä tiedän heidän tuskansa, sen tähden minä olen astunut alas vapauttamaan heidät. Tämä alas astuva Herra on Jumalan poika, Jeesus. Tulee se hetki, jossa Jeesus astuu omassa persoonassaan alas. Tulee takaisin, tulee uudelleen. Mutta haluan lukea täältä Sakarian kirjasta. mikä sitä edeltää. Ja nyt tässä tuon jotain semmoista myöskin, mitä tuolla Israel-matkalla, nytkin olimme siellä maaliskuussa Israelissa, tuli ilmi ja näillä edellisilläkin matkoilla. Siellä on tämä rauhan prosessi menossa, voisi sanoa lainausmerkeissä rauhan. Uskon, että jokainen meistä on saanut nähdä uutisten välityksellä, mitä rauhaa se oikein on, minkälaisia tapahtumia se on tuonut tullessaan. Israelissa surraan yhä uudelleen ja yhä uudelleen, mutta menee milloin 20, milloin 10, milloin mitäkin määriä näitä tämmöisissä terroriteoissa. Siellä on suuri ahdistus. Jerusalem on se, johon kaikki kulminoituu. Meidän oppaamme Suomen juutalainen lentäjä ja opas Jerry Lipson toi esiin sen, että vaikka vielä Golankin luovutettaisiin, niin Jerusalemista ei edes neuvotella. Ja Raamattu on sen sanonut jo kauan sitten, että siitä se kiista tulee täällä Sakaria 12. Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille yltympäri. Sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille. Kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä. Kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan. Kuulkaa, tässä meille annetaan Jeesuksen omille, hänen rakkautensa voittamille nyt tehtävä rukoilla oman kansamme puolesta. Tämä ei ole Jumalan tahto, että Suomikin menee mukaan, ei totisesti. Sen tähden meillä on täys oikeus ja meidän tulee rukoilla, että Herra armahtaisi. Ette me olisi repimässä itseämme, ettei meidän miehet olisi siellä kaatumassa. Mutta tuo tilanne, jossa kansakunnat, monikansalliset joukot ympäröivät Israelin ja nimenomaan Jerusalemin, koska siitä tulee se väkikivi nyt jo. Arabat kutsuu pyhään sotaan kaikkia palestinalaisia Jerusalemin vapauttamiseksi. Jerusalem on se väkikivi. Kun Israel sanoo, että emme anna sitä Itä-Jerusalemia, se on juuri se oikea varsinainen Jerusalem, jossa kaikki on, temppeli, vuori, länsimuuri, kaikki. Ei ole todellakaan varmaan pitkä aika siitä, kun monikansalliset joukot on Jerusalemin ympärillä. Ja täällä kerrotaan sitten näin 14. Minä kokoan kaikki pakanat sotaa Jerusalemia vastaan. Mä uskon, että kuulkaa, se on se hetki, jolloin Israel huutaa, kun kaikki tyynni on lopussa. Siunattu sinä, joka tulet Herran nimeen. Ei ole mitään muuta. Eivät he välttämättä sano siunattu sinä Jeesus. Mutta on yksi ainoa, sen kun Jumala lähettää. Niin kuin moni siellä sanoo, että ehkä niin on, että se Jeesus, jota te odotatte takaisin, on se Messias, jota me odotamme. Ja kun he näin huutaa, siunattu sinä, joka tulet Herran nimeen, niin tapahtuu tämä, Herra on lähtevä liikkeelle ja sotiva. Näitä pakanoita vastaan, niin kuin sotimispäivänänsä, taistelun päivänä. Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä. Ja sitten kerrotaan Öljymäen halkeamisesta kahtia. Mutta sinä päivänä minä tahdon hävittää kaikki pakanakansat, jotka hyökkäävät Jerusalemia vastaan. Ja sitten on tämä ihana lupaus, että Herra itse vuodattaa armon ja rukouksen hengen näiden päälle, jotka ovat hänet haavoittaneet. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja sitten tulee valtava murhe ja valitus ja itku. Ja uskon, että aivan niin kuin Joosef muinoin lohdutti veljeensä, että älkää surko, Jumala näin suunnitteli kaikille pelastukseksi. Jeesus lohduttaa. Tämä oli Jumalan suunnitelma. Ja sinä päivänä on Daavidin suvulla ja Jerusalemin asukkaalla oleva avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan. Tässä on se syvin lohdutus. Sinä ja minä olemme kokeneet syvimmän lohdutuksen siinä, että syntiemme taakan alta Herra Jeesus on nostanut, antanut ilon, suun riemua täyteen. Itku on ensin, mutta sitten tulee ilo. Ja tämä tapahtuu kansakunnalle. Joskus oikein mielessäni sitä olen kuvitellut, mitä valtavaa se on. Kun se murhe ja itku ensin tulee, siellä mennään naiset ja miehet erikseen, niin kuin täällä sanotaan, synagogat täyttyy, länsimuuri on aivan täynnään, kaikki itkevät ja Herra lohduttaa. Ja silloin on riemu, on kaikki synti pesty pois, on avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan. Ja kuulkaa, se riemu on niin suuri, kun tämä kärsinyt Herran kansa puhdistetaan ja uudistetaan, että se aivan lähtee sitten liikkeelle pulppuamaan kaikkialle. Täällä sanotaan sitten Herrasta Jeesuksesta, Herran oleva koko maan kuningas, ja sinä päivänä on Herra oleva yksi, ja hänen nimensä yksi. Ei vain Israel, vaan sitten kaikki kansat, jotka sinne kokoontu. Ensin tietenkin ne kaikki arabit ja druusit ja kaikki, ketä siellä jo on. Olkoon mitä tahansa, jotka siellä on, niin oman kansansa puhdistetun Israelin kautta Herran siunaus kohtaa. Sitten se lähtee kuulumaan kaikkialle maailmassa, niin kuin nyt käydään. Monet käy Torontossa, puhutaan Toronton siunauksesta. Jumala on sen kautta varmasti paljon siunannut, mutta kyllä se jää sitten varjoon ihan varmasti. Sakaria kertoo, miten kaikki kansat sitten kokoontuvat sinne Herraa ylistämään ja palvelemaan. Mä luen vielä ihan lopuksi Jesajan viimeisestä luvusta. Iloitkaa Jerusalemin kanssa ja riemuitkaa hänestä kaikki, jotka häntä rakastat. Iloitsemalla iloitkaa hänen kanssaan te, jotka olette hänen tähtensä surreet. Sillä näin sanoo Herra, minä ohjaan hänen tykönsä rauhan niin kuin virran, ja kansojen kunnian niin kuin tulvajoen, ja te saatte imeä, kainalossa teitä kannetaan, polvilla pitäen teitä hyväillään. Niin kuin äiti lohduttaa lastansa, niin minä lohdutan teitä. Ja Jerusalemissa te saatte lohdutuksen. Kärsivä Israel lohdutetaan kokonaan. Herra sanoo, että heidän häpeänsäkin hyvitetään kaksinkerroin. Ja pilkatut saavat nauttia osastaan. Ja kun Israel kokee sen sydämen syvyyksiin saakka tulevan puhdistuksen, uudistuksen, lohdutetuksi tulemisen, niin tämä pappiskansaksi valittu kansa sitten on heti lohduttamassa toisia sillä lohdutuksella, minkä on itse saanut. Ja tässä meillä jo kerrottiin, miten niin kuin äiti lohduttaa itkevää lastaan siellä Jerusalemissa, saamme kaikki lohdutuksen. Ei sen tarvitse olla sitä välttämättä, että mennään just sinne paikan päälle. Sekin on totta, että toisin vielä kuin ennen, niin sinne mennään sankoin joukoin. Mutta tämä Israelin kautta tuleva siunaus, Jeesuksessa, kuninkaassa tuleva siunaus, se kyllä kaikuu, kuulkaa, kaikkialle. Niin, että todellakin sitten Herra saa kiitoksen ja ylistyksen ja kunnian, sillä häntä ylistetään. Hän on ainut arvollinen, mutta hänen kansansa on hänen rakkaana ystävänään, aivan kuin kutsumassa sitten tähän ylistys Jumalan palvelukseen. Raamattu sen kertoo. Ja tähän tehtävään Herra sinut hoitakoon ja lohduttakoon, että sinä ja minä saisimme täällä omassa ympäristössämme kukin olla viemässä tätä sanomaa. Ja että me minään päivänä unohda, miten rakas on Israel Herralle ja miten hän tahtoo tämän oman rakkautensa meihin vuodattaa. Koska me elämme aikaa, jolloin taistelu vain tiivistyy. Herra sinut ja minut hoitakoon yhteydessään tähän tehtävään, jos me vielä hetken kiitämme. Rakas Jeesus, me annamme nyt kätemme sinun käsiisi. Me annamme koko olemuksemme sinun käsiisi. Kaikki ne kipupaikat ja kaikki ne painot, kaikki. Jeesus, kiitos, että sinä, jolla on haavaiset kädet, todellakaan lyö, vaan sinä pyhän henkesi kautta hoidat jokaista juuri niin kuin on hyvää. Herra, kiitos, että saamme olla tässä sinun rakkaina ystävinäsi. Ja me pyydämme vuodata se oma rakkautesi toinen toistamme kohtaan. Sitä lähellä olevaa kohtaan, jota ehkä emme ole voineet sietää tai joka ei ole meille kovin rakas. Herra, anna sinä rakkautesi. Anna rakkautesi myös sinun omaa kansasi kohtaan. Jeesus, ettemme missään vaiheessa petä. Ettemme missään vaiheessa jätä Israelia yksin. Kiitos Jeesus, että sinä rohkaiset ja vahvistat. Kiitos, että paluusi päivä on lähellä. Olen nytkin Israelissa lohduttamassa niitä, jotka surevat siellä kuolleitaan. Herra, varjele tänäkin päivänä terroriteolta. Olen lähellä kaikkialla hajaannuksessa olevien juutalaisten luona. Kutsu kotiin. Kiitos, että sinä olet mukana siinä, että he tulevat isän tykö. Ja kiitos päivästä, jolloin itsesi ilmoitat. Ole ylistetty, Jeesus, meidän kuninkaamme. Pian palaava Herra Jeesus, Israelin Messias, koko maailman vapahtaja. Aamen.